Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
IN talaga, dahil dito ikaw naman ang IN.
At ikaw naman ang pakikinggan dito sa...
Ikaw naman! Ayan, good morning classmates. Good morning classmate Clara.
Good morning naman sa'yo classmate Dom.
Nandito na tayo sa bagong episode ng Ikaw Naman. Kung saan kayong bida ang at pakikinggan. Yes! So last week, ano ba ang naganap last week? Ano ba ang ating napag-usapan last week? Di ba?
So last week napag-usapan natin ang kantang Contagious at I Winning classmate Bea Valenzuela, aka Kid Flash. So dito napag-usapan din natin tungkol sa pagpapa-unlad sa original Filipino or Philippine music or OPM.
Yes, napag-usapan natin ang OPM, di ba? So ang pagpapa-unlad sa OPM, pagpapayabong dito. And ilang araw na lang din at magaganap ng APEC Summit 2015 dito sa Pilipinas, di ba? Ang APEC CEO Summit is the Asia Pacific's premier business event and provides unparalleled opportunities for business executives to engage in dialogue with presidents, prime ministers, and ministers of foreign affairs and trade to discover business opportunities through networking with CEOs from hundreds of top Asia. So, tanong lang about this. Kasi next week ito eh, walang pasok ang ating...
Tama.
Nung nasa Metro Manila, di ba?
Yes.
So, what are your thoughts about the preparations of the Philippines for the APEC Summit?
Una, di ba, lessening nga yung traffic para less hassle.
Kaya pero, nagsuspend.
Pero parang feel ko, facade lang to ng Pilipinas.
Pwede mo siyang gawing analogy kung saan, kunyari yung sa school, pag may observer.
Oo.
Doon ka maglilinis, doon ka magbe-behave, di ba?
Lahat straight line, lahat ng chairs, bawal, one inch lang, ganyan.
Like in research, di ba may observer's effect na tinatawag?
Oo.
Na pag naramdaman mong may nag-o-observe sa akin, ay...
Conscious ka, kailangan maayos.
Kailangan what is expected, yun yung ipa-perform ko. So, medyo nakakalungkot at that point.
Yeah.
Diba? Ang daming pupuntang heads of states, diba?
Uh-oh. And it's kind of sad to know na, ito nga, parang tayo yung host economy, pero they can't see our economy and our nation function as it is. Kasi,
walang manifestation, direct manifestation ng tinatawag nilang quote-unquote booming economy, di ba?
Tapos parang, they can't observe us how we are naturally. Parang kailangan magpapanggap pa tayo na, kunwari maayos kasi, may mga delegates. Pero sa totoo, hindi naman talaga ganun. On a normal day, sobrang traffic talaga.
So, yung social realities na ganun, nakakalungkot. May mga nirelocate bigla na mga informal settlers.
Tama, bigla na lang nawawala.
Tapos babalik din naman yan eventually. So, nakakalungkot lang siya na, ito ang pinag-uusapan dito. Di ba parang pagpapaunlad?
Tama.
Mismong yung mga maliit na bagay hindi na papunod. May habang usapan yan at tingnan natin baka kaya natin gawan niya ng tatlong episode. Pero let's see. Let's monitor APEC next week.
Dama.
Dahil hindi lang puro gala-gala. Magbasa rin tayo ng news, mga kapatid.
Be aware,
di ba? So ngayon naman, speaking of research, di ba sinabi na kanina, may observer's effect. Yes, naisegue natin yan. Ngayon naman, itatalakayan natin ng classmate Clara.
Ang siyensya sa likod ng research paper na Streptomyces A13 secondary metabolites as potential inhibitors of HCT116 colon and A549 lung cancer cells.
Yan. Ano yun? Joke lang.
Diba?
Diba? Isa sa pinaka una siguro na scientific research papers na ating ma-exhibit ngayong dito sa Ikaw Naman. So ito ay isinagawa ni classmate Estelle Gui na isang second year broadcast communication student. What are the odds? Diba?
Hello,
classmate Estelle.
Hello, classmate Dom and Clara. Good morning.
Morning din sa'yo. So, grabe.
Nakakaloka yung nila. Yung title ng research.
Hindi ako nakahinga.
Puro numbers.
Actually, it took me one day para makabisado lang yung buong title na yun.
And that's coming from the researcher herself.
Totoo naman yan. And malalaman natin mamaya-maya na award-winning tong research paper na ito.
Decorated, diba? Itong research na ito.
Pero ngayon, tanongin mo natin si classmate Estelle sa kanyang mga ganap in life.
Yes.
Diba? So, hilig mo ba talaga ang science?
Kasi I came from a science high school, Makati Science High School. So, feeling ko, hindi ko talaga masyadong hilig. Pero parang because of the subjects there, marami kasi kaming science electives. So, dahil doon, nakahiligan ko na nga yung science. And kahit na sinasabi nila elective, required kaming kunin yun. Kaya, ayun. And part of our curriculum, kailangan namin mag-take ng 3 research subjects, second year, third year, or fourth year.
So, it's a requirement yung research paper na to. Pero what pushed you or anong nagtulak sa'yo para gawin itong particular research topic na to?
Kasi nung second year ako, may research kami na larvicidal activity of leek extracts. Yun parang kamag-anak ng mga onion. Yun, it came from us. Me and my groupmates. And then, nung second year, bale, buong research paper writing lang. And then third year, nag-conduct kami ng experiment dyan sa DOST.
Okay.
And then, nagkaroon nung fourth year, sabi nila, since nailaban din naman namin yung research paper, yung unang-una research
year.
Paper, yung second year, nailaban din namin sa same competition, which is the Regional Science Fair. And then, we won second place. Tapos, nag-nationals kami, pero unfortunately, hindi na kami nanalo. So, parang pronomise sa amin ng science head na, pag fourth year na kayo, chill na kayo. Parang, ang gagawin nyo na lang is mag-research lang kayo pero hindi na yung gagawa kayo ng bago, mag-experiment.
Okay.
Pero ang nangyari kasi noon, ang DepEd Makati, parang gusto nilang i-push since nag-second place na. So merong isang research advisor from Pitugo High School, another high school sa Makati, na nagma-master din ng microbiology dito sa UP Diliman. So magaling na talaga siya. Siya mismo na kalaban na rin sa ibang bansa. So ang ginawa, linipat siya sa school namin. So ang nangyari, noong fourth year, na-push kami, gumawa na naman ng bago research paper. So, doon na pumasok yung napakahabang research paper na title na sinabi nyo kanina.
Pero yung group nyo talaga yung pumili or pinagawa talaga to sa inyo?
Yung first na na-mention kong title, kami talaga yung nag-isip. And then yung second, may initial na plan na talaga yung teacher for us. Pero yung experiment and research paper writing sa amin talaga ng galing.
Okay. So, anong mga paghihirap, wow, ang nadaanan mo habang tinatapos ang papel na ito? Paano mo sila sinolusyunan?
Siyempre, sleepless nights. Kakaiba eh. Kasi pag
high school pa lang, oh.
Grabe, sleepless nights na kagad. Kasi pag science high school talaga, usually ang class namin nag-start ng 7, nagtatapos ng mga 6. Wala pa dun
yung 6
in the evening. Wala pa dun yung mga practices ng mga play, ganun-ganun.
So, external co-curricular, yes. Diba?
Tapos isisingit mo pa yan. So, ano nang mangyayari? So, syempre, yung mga subjects mo, hindi lang minsan, mapapabayaan mo talaga. And kailangan magaling ka mag-manage ng time mo and mag-balance. Lalo na kung hindi lang naman research ang inaato pag meron ka pang ibang clubs, di ba? So, for me, yun talaga yung pinakamahirap. And syempre, yung mga groupmates mo din na maraming priorities, di ba?
Time management talaga. Siguro ma-experience natin yan, di ba, nung high school. Marami talagang nangyayari.
Pero feel ko, hindi kasi yung level nung kay classmates. Kasi ang classes namin nun, from 7 to 4 lang. Tapos mostly, ang extracurriculars namin, artistic kasi, hindi naman siya sa research-based. So, parang, iba din talaga per school yung experience, tsaka yung curriculum, no? Sabi nyo nga, sa inyo, ang daming science electives. And iba rin talaga for other schools.
Oo, iba rin talaga yan. Depende yan sa school, di ba?
Pero masasabi naman nating worthless yung sleepless nights ni classmate Estelle.
Yes.
Kasi highly awarded tong research nila.
Mga classmates, alam nyo ba, nananalo na ng 3 awards sa iba't ibang lugar, locally and internationally.
International!
Yes, itong research paper na ito.
Yes.
First, ay Regional Science Fair, first place sa Benigno Ninoy Aquino High School, Makati City. Date noon is October 2013. Ano pa, classmate Clara?
Tapos nanalo din siya sa National Science Fair, third place, Teachers Camp, Baguio City, noong February 2014. And, ito na!
Yes, International Youth Invention Exhibit Gold Medal sa Far East University, Tainan, Taiwan, noong January 2014.
Hindi po Far Eastern University.
Yes, hindi po.
I did some research. Far East University really is a prestigious university in Taiwan, guys.
Yes.
Legit talaga siya.
So, maaari ba ikwento sa amin, classmate Estelle, yung kung paano ito nakamit lahat ng research nyo?
Kasi hindi naman ako isa lang gumawa. May mga groupmates din akong kasama. Pero syempre, sinescreen din advisor namin kung sino talaga yung nag-e-effort, kung sino talaga yung may maraming knowledge about research topic. So, originally, sasali kami dapat sa group na category. Pero, kailangan kasi 2 pairs, dalawa lang yung sa school, bawat school. So, 2 sa group, 2 sa individual. So, ang nangyari nun, medyo may mga nasaktan pa kasi gusto nila group, tapos yung iba gusto individual. Tapos, dun sa amin, syempre, yung iba kong groupmates nasaktan kasi gusto sana group. Pero, ang nangyari, sa individual ako nakasali. So, dun sa regional and national, bali mag-isa lang akong nag-defense, nag-explain sa harap ng panel, dinugudugo dun sa mga terms, 'di ba? Pero dun sa national, dun sa Tainan, Taiwan, hindi ako nakapunta ng Taiwan noon time na yon kasi may mga certain reasons kung bakit din ako pinayagan at yun, di ako pinayagan. So,
so it was a group.
Yeah, it was a group na. Yung groupmates ko, nagkaroon na sila ng opportunity na ilaban yung research paper na.
Pero grabe, mag-defense ka na mag-isa.
Mag-isa, diba? So sa bawat competition ba ay nagkakaroon ng pagbabago sa pagsusuri o dinaragdagan ninyo ba ito ng iba pang kaalaman?
Nung regional kasi, nung, may isang part doon na wala pa doon sa regional. Nagkaroon lang siya nung national na end. And dun sa Taiwan kasi yung results na i-release nung December lang. So, December 2013 lang. So, na-update. Yun.
Ito, curious lang talaga ako. Na-mention nga kanina na na you're from a science high school. Specifically, Makati Science High School. So, bakit hindi ka nag-science related or engineering
course? Ito talaga ang bumabagabag na question.
Totoo yan. Kasi, I mean, sobrang in-depth yung research along with your groupmates. Tapos nakaabot pa siya on the international level. So, bakit classmates?
At sinabi niya kanina, parang hilig niya talaga yung science. And now, look, she's a broadcast communication student.
Classmate kita!
Yes, classmate. Ano, dapat talagang kukunin kong course is chemical engineering because of project to class na inorganized ng ISEC and and co-partner nila yung Shell. Noong 2013 din to. And then, may iba kaming research paper. May iba na naman kaming ginawang research paper nito aside from those na nabanggit.
Ang hilig-hilig.
Mahilig talaga. Daming time. Dami pa ng time. So, about siya sa isang indigenous fruit which is kalapi fruit. And then, basically, ang research namin is about yung heat resistance nito. Pwede siyang gawing sealing. So, yun. Yung first competition is by cluster siya. And then, we won third place. So, lahat daw ng mananalo dun sa cluster na yun, pupunta sa finals. And then, hindi ko alam kung nagkaroon lang ng miscommunication or yung promise na wala lang na lahat daw ng 12 groups na kasama sa finals, magkakaroon na ng scholarship sa college.
Wow.
Kailangan science or engineering yung course mo. That's yung sa school, may listahan. So, ang pinili ko, UPD, ang first choice ko is chemical engineering. Tapos second, computer engineering.
Ooh.
And then, nung fourth year na ako, wala na nag-update sa amin.
Okay.
Then, yung iba kong groupmates doon, five kasi kami doon sa project to class. Yung four groupmates ko, gusto talaga nila mag-science course. And ako, parang na-peer pressure ako. Bigla akong, since wala nang nag-update, so sabi ko, why don't I take, ano na lang, BAA. Kasi,
Business Administration and Accountancy.
Kasi feeling ko in demand talaga mga accountant. Tapos, kahit pa paano naman, medyo gusto ko naman yung pera, pag-compute ng mga pera. And
gusto ko ng pera.
Gusto ko talaga ng pera. So, yun yung first choice ko dito nung nag-apply, ay nung nag-exam sa UPD. And then, second choice ko is yung broadcast communication.
Woo!
Okay sa akin na kung
pinalitan
hindi man
ako, mo, sorry.
Yes, pinalitan ko yung chemical engineering and
naging BAA na, then yung second choice.
Refill ka ng OPCAT form.
Yeah, broadcast communication. Tapos, hindi ko naman sinulat yung broadcast communication kasi pampuno lang. Hindi naman. Gusto ko talaga siya. Kasi, yun, nagsistart na rin akong maging campus journalist sa school namin. So, yun. And unfortunately, hindi ako nakapasa sa BAA. Pero kahit hindi ako nakapasa, alam niyo yun, yung feeling na masasabi ko na yun yung pinakamaganda failure. Alam niyo yun?
Kasi nandito
na ako sa Broadcom.
It and leads you somewhere
minahal ko
else,
talaga
diba?
Yung Broadcom. Mahal ko talaga yung Broadcom.
Yes.
Minahal. Tapos na pa. Mahal ko talaga yung Broadcom.
You're on the way pa to graduating.
Yes. Pero I think I found the right track. Wow.
Ayan. So nakagawa ka na pa rin ba ng mga literaryong akda or isang non-scientific research?
Yes, for yung newspaper namin, official Filipino newspaper ng school namin.
So, para sa'yo, anong pinagkaiba nito sa isang scientificong pagsusuri?
Though the same naman, kasi may process. Dun sa pagsulat ng mga balita, editorial, kailangan mo mag-research din naman. Hindi ka basta-basta makapagsulat. Ang iba lang siguro is, paano ba, parang mas accessible kapag sa journalism. Okay. I mean, hindi naman sa mas accessible. Pero kasi, alam nyo yun, ang mahal ng ginagastos para sa science research.
Totoo
and
naman.
Then, pupunta ka pa ng mga laboratories.
Mm-hmm.
Pero depende talaga sa tao yun eh. Parang ako ngayon, mas masasabi kong na-enjoy ko na talaga yung broadcast journalism.
Mm-hmm.
Pero pagdating naman sa science, iba pa rin kasi yung impact eh. And feeling ko, kapag science, kailangan collaborative din. Minsan, mahirap kapag mag-isa ka lang. So, yun.
Mag-isang nag-defense ka.
Yun.
So, question lang para sa atin to, classmate Clara. Nakagawa ka na ba ng scientific papers, scientific investigative projects, etc.?
Requirement kasi siya ng fourth year. Yung amin naman is about Musca Domestica. So parang ano siya, domestic fly. No. Domestic mosquito. Oh. Wait lang. Hindi ako science person. Okay. Sorry, it's been 2 years. Pero basically, it was, chinecheck namin yung concentration of flies sa mga households to see if it affects the health or yung environment or if it can, yung nagdadala siya ng sickness. Hindi siya kasing in-depth na classmate Estelle. And we had the whole year to do it. Ah. Pero, yun nga, hindi kasi, hindi binibigyan ng premium yung science sa school namin. So, very compared to classmate Estelle's thesis, parang it was very half-baked. I'm not proud of it.
Siguro yung huli kong ginawang scientific paper grade school. Grade school pa tayo. Pero nakakatawa yung mga paper magagawa ng cologne, you know, kung ano man yun, di ba?
Eh, hindi ba sa commerce, hindi ba considered scientific paper ang...
Well, scientific siya in a way na it's methodological. Pero guess, it's not scientific pertaining to hard sciences. Kasi ito yung pinapertain natin, di ba? The hard sciences kasi in relation to classmate Estelle's paper. And yun nga, we had robotics in high school, ganyan. Pero I never really joined them because I was always for Filipino, English, ganun ako. And public speaking, ganyan.
Sobrang far behind ang school ko sa science. Just saying.
Pero I really liked biology, yun. So yun talaga yung favorite science, ano ko siguro, subject. And siguro yun nga, there's really a difference kasi in communication research, talagang social sciences eh. Mm-hmm. As in, may times na you start from scratch talaga. As in, you try to look for phenomena, di ba? Mga ganong level. And siguro, ganun din naman sa hard sciences, pero more on talagang yung realities in life, di ba? Like
yung, social realities. So,
yung mga ganong level, like yung, yun nga yung mga, ano yung kanya na sa prutas?
Yung kalapi.
Oo, yung kalapi, di ba? Yung mga ganong level. So, question lang din. Anong masasabi niyo sa lagay ng pagbibigay pansin ng Pilipinas sa mga innovations, scientific exploration, scientific researches, and discoveries?
To be honest, medyo nakukulangan ako. Kasi kami pa lang ng mga students, pinangakuan kami lagi na bago kami mag-research, may budget, may funds. Pero pag nasa process na, doon na kami nagkakaproblema kasi hindi na namin siya matapos. Kasi yung government, kulang. Local government, kulang yung binibigay sa amin. So feeling ko kailangan pa talagang ayusin yung pagbibigay ng pansin doon sa mga innovations. Kasi I believe na Filipinos, grabe talaga. Marami silang
brilliant
talaga. Marami silang may aambag sa siyensya.
Ganun din yung feel ko kasi ang daming brilliant minds. Pero pag tinignan mo yung technology dito sa bansa, we rely on the States, we rely on Japan, on China, on Korea. Pero pag pumasok ka sa isang lab dito sa UP, mapa-electrical engineering pa yan or chemistry, kahit anong pasukin mo, yung mga thesis nila parang, wow, that would really help the Philippines. Pito sa mga transport systems, parang, alam mo kung in-implement lang yan dito ng gobyerno, for sure maayos sila to. Pero you have these brilliant minds working on ways to fix everything. Pero parang...
Same. Kailangan mas mag-put sila prime on this. Pero not only on scientific research, but in research in general.
Mm-mm.
Kasi ang daming nila left out because lack of funding, di ba? Parang ganun. So nakakalungkot lang. So siguro, pakita pa natin, di ba? We're really brilliant people, di ba? And yun nga, yung iba hindi nakakatuloy sa conferences dahil wala lang pera.
Mm-hmm. Oo, or minsan naman may mga researches, pero hanggang doon na lang, pag naabot na yung conclusion, hindi na siya ina-actualize.
Totoo. So yun nga. So, siguro, a lesson for every one of us, tuloy-tuloy lang, di ba? Tuloy-tuloy lang yung paggawa ng mga, kung ano mang feel mong gawin, like research or... obra, anything. So, dahil doon.
Kung kayo ay may talento sa pagsulat ng tula, maikling kwento, essay, radio drama, o awitin, or kung may invention kayo, or thesis, nais nyong ibahagi, maaari nyo itong ipadala sa aming Gmail account.
Ikaw naman sa dcup@gmail.com nang kailangan na bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes. Sumagot din kayo sa ating End the Spotlight Question of the Week na...
Kung kaya mong makapag-imbento ng gamot sa isang sakit, ano ito at bakit?
Ayan, magbabalik po ang Ikaw Naman! Halika na makinig sa DCUP 602. Tayo na makinig sa DCUP 602.
Sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ang programang IN. Ikaw naman. Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
At nagbabalik ang
Ikaw naman.
Kasama niyo pa rin si classmate Clara.
At si classmate Dominic. And syempre si
classmate Estelle. Hi
yes.
guys.
Hello, andito pa rin siya, of course. Kasi hindi pa natin napag-uusapan ang kanyang research paper. Ang group nila. Diba? Ito yung Streptomyces A13 secondary metabolites as potential inhibitors of HCT116 colon and A549 lung cancer cells. Ano raw?
Himayin natin isa yung game.
Himayin natin ito. It's a research paper that won citations. Diba? Like what we talked about nung first segment yon. So ito, i-discuss natin siya ng himay-himayin na natin siya. So ang statement of the problem ng experiment ay this study aims to determine if the isolated, yun nga, Streptomyces A13 has cytotoxic properties against yung colon and A549 lung cancer cells and its bioactivity properties against AA8 hamster ovary cells.
Meron na dagdag.
Oo nga eh.
Oo nga. Ano, can you enlighten us?
Yes. Hindi so, kasi yung problem, ay yung research title kasi, dati, sobrang simple lang talaga niyan. Parang cancer, ganyan-ganyan lang. Uh-oh. And then sabi nila, kailangan daw specific. Kasi, syempre, kung ilalaban mo yan, kailangan bongga para ma-amaze yung mga judges. So,
it
sige.
Sounds scientific.
Yeah, very, diba? So, ang ginawa namin, very detailed and specific. Pero, basically, ang ano lang talaga
ang gist
ng ang gist niyan is naghahanap kami ng cure para sa colon cancer and lung cancer. Yun
okay.
Talaga yun. Yung mga cytotoxic kung it can destroy cells.
Okay.
And then yung na-mention kanina, yung mga HCT116, A549, and AA8, pati yung A13 streptomyces. Mm. Yung mga yon labels lang siya. Kasi yung streptomyces...
Ah, sa lab?
Yes, yeah, sa lab. Yung streptomyces, ano siya, hindi siya makakonsider na bacteria. Hindi rin siya makakonsider na fungi. Kasi medyo kulang pa yung mga studies about that. So, medyo nasa gitna siya.
Okay.
Yung characteristics niya nasa gitna. So, yung A13, na-mention din sa research paper namin na yung population nang galing sa Lamesa Eco Park.
Okay.
Yung soil ng Lamesa Eco Park. So, pag sinabing A13, yun yung Lamesa Eco Park. And then, for example, let's say A14, Batangas. A15, galing sa ganito. So, label lang talaga siya.
So, label lang siya. Yes. Pero it really sounds, di ba?
Parang,
kala ko
ano
number
to?
Ng atoms.
Oo, akala ko rin eh. Or acronym siya, di ba?
So, yun yung streptomyces. Para siyang, well, may identity crisis pa siya.
Yes,
ambiguous pa yun.
Hindi pa niya alam kung saan siya talaga. So, saan, yun nga, saan ito usually nakukuha na extract? O sa lamesa lang ba siya?
Hindi naman. Usually sa mga soil, marine din. Meron sa mga tubig.
So, common naman siya.
Yes, common naman siya. Pero ang pinaka-usual talaga is sa soil.
Okay, so, paano niyo pinili yung colon and lung cancer cells bilang test subjects? O ano nga ba yung mga implication ng sales niyo? Or bakit sila?
Aminin ko. Siyempre, yes, pera. Una, pera. So, okay, kailangan pasok sa budget. And yung accessible and yung pasok din sa budget is yung, ano nga, yung colon and lung cancer. And feeling ko naman, hindi na feeling pala, relevant talaga siya. Kasi nung ginawa namin yung paper, sa mga lalaki, yung lung cancer, yun yung highest, yung, you know, for their death. And then, second doon is yung colon. And then, sa women naman, second yung lung cancer kasi first breast cancer.
Of course.
So, yun. And then, yung na-mention din dyan yung hamster ovary cells. Mm-hmm. Kailangan kasi namin itest to sa tao. And hindi naman kailangan, hindi naman pwede na cells ng tao ang gamitin. Yung papatayin mo pa siya para lang
ma-test mo.
Unethical tapos mahal.
Yes. So, since medyo sabi nila ang cells naman daw somewhat similar since mammal daw ganun. So, yun ang ginamit hamster cells. So syempre, I mean, kung mamamatay man ang hamster o papatay, hindi naman siya kasing ano kung tao ang gagamitin,
laboratory,
diba?
Hamster.
Yes, laboratory hamster. And syempre, breed naman yan, hindi naman basta-basta kung ano-ano lang pinapakain.
So sabi sa significance of the study nyo, makakatulong supposedly itong pag-innovate sa locally invented drugs against colon and lung cancer.
Yes.
So, ano ba ngayon yung current state na paghahanap ng anti-cancer drugs?
Actually, meron namang mga anti-cancer drugs. Pero, yung resources yung nagiging problema doon.
Okay.
Nanggagaling sa, usually, di ba, galing sa fruits, plants, vegetables. And then, why don't we use soil naman this time? Since, yung iba, iniisip nila pag sinabing soil para more on planting lang, why don't we use this? Kasi pwede naman din talaga. At katulad sa La Mesa Eco Park, very accessible. Andyan na sa Quezon City. So, yung mga soil na salip lang na pinagtatapak-tapakan lang natin o minsan binabato-bato lang natin pag naglalaro, bakit di natin gamitin? Kasi meron namang mahanapan ng yun nga, streptomyces doon.
And if ever this works out, dahil accessible siya and lupa,
yes,
pwedeng compared to the sobrang mahal na drugs, pwede mong itry to match yung kayang bayaran ng mga tao, di ba?
Yes.
And ano yung ginagawa ngayon kapag may lung or colon cancer isang tao? At paano mo na-envision na makakatulong yung discovery nyo sa kanila?
Malayo-layo pa talaga yung kailangan
malayo-layo
natin.
Malayo-layo pa ang tatahaking landas.
Kasi kahit kami, hindi namin yan natapos. We only have about 4 months nung time na yon. And then 2 months later, nailabas yung result ng gene sequence. Kasi kailangan natin hanapin yung gene sequence ng streptomyces. Kasi what if yung sequence pala ng streptomyces is meron nang nag-exist na specific na genus or something. Ayun, specific na something. So, kailangan din noble siya. Kailangan bago. Kasi we have to avoid plagiarism din.
Tama.
Kaya, yun, hindi namin, natapos namin siya. And out of 3,000 pairs of genes, 2,692 lang ata or 2,680 yung homologous dun sa nag-exist na medyo close na streptomyces. So, meron pang natitirang mga 300 something.
Wow.
So 300 something na hindi pa alam kung ano yung genes nun. So malaki yung chance na noble nga siya, makabago. Pero yun nga, hindi namin naituloy kasi so, nagkulang sa time and syempre budget.
Recommendations for future research, di ba?
Yes.
They can take into account yung research nyo. So, yun nga, aside from colon and lung cancer cells, tinest nyo rin ang bioactivity properties ng Streptomyces A13 sa AA8 hamster ovary cells.
Yun.
So, yung significance, sinabi mo na kanina,
yes,
di ba?
Yes.
Yung parang medyo similar siya
sa human
cells. Mm-hmm. Bakit hamster of all?
Yun yung meron dun sa laboratory. And syempre, gaya na sabi ko kanina, kailangan pasok sa budget. Diba?
Ayun nga, na-appreciate mo rin yung resourcefulness.
Totoo naman.
You have to work with what you have, di ba?
And we can go back to the funding na sinasabi
natin. That's true, diba?
These are very gifted individuals, di ba?
Pero hindi na.
Hindi na. May meet yung tama. Nakakalungkot.
Yes, kasi kailangan din natin siya i-test sa human. Kasi human. Kasi what if, okay, sabi natin pwede siyang anti-cancer. Pero kapag ininom na or tinake na ng tao, nakamamatay din pala. Masasira yung mga body cells mo. Yung hindi naman talaga dapat nasisira ang cells, yun, makakapag-cause pa ng death.
Kasi
makatulong.
Aminin natin, kahit naman mammals ang hamsters, they're still not human.
So, para mas lalong maintindihan yung proseso ng paggawa ng experiment at pag-analyze ng mga resulta nito, aalamin natin yung concepts naman at processes sa ginamit. Yes.
Very deep.
Very deep. So una yung open column chromatography. Para saan ba to?
Basically, marami kasi siyang processes. So, ang open column chromatography, ginagamit siya para makuha yung crude extract. Kasi kailangan yung pure. Hindi pwede yung aqueous extract na may kasama pang water. Tubig. Yes, so kailangan crude, puro. And then after that, ginamit rin namin yung rotary evaporator para ma-dry siya. Kasi syempre, hindi naman pwede yung basa-basa pa or meron pang mga chemical na natira dun sa extract. So, yun yun.
So, aside from that, gumamit ka rin ng MTT.
Yes.
Correct me if I'm wrong. Colorimetric assay.
Yes, yes.
At ito yung results na... At ito, at ano yung... Ano to?
Biglang ganun. Ano to?
Sorry, pero... Yes. Ako, inaamin ko naman. Hindi talaga ako ma-science. Gusto ko lang talagang malaman kasi genuinely curious talaga ako. Ano ba to? Tsaka yung... Ano yung results na gusto nyong makuha mula dito?
Alam nyo ba dati rin? Ano ba to? Actually, ngayon medyo... Ano nga ba ulit to? Kasi 2 years na nakaraan. I have to recall everything. So yung MTT assay, yun yung second to the last process na ginawa namin para malaman kung meron nga ba siyang anti-cancer activity.
Okay.
So we have this... crude extracts niya ng streptomyces. Mm-hmm. Yun yung experimental natin, experimental group. And then we have the positive group, which is the doxorubicin. It is a drug that is a member of the chemotherapy drug. So, nasa market na. And anti-cancer drug na nga siya. And then we have the negative control, which is the dimethyl sulfoxide or the DMSO.
Yes.
It is an organosulfur compound that can dissolve several test compounds such as drugs and inhibitors. So, kabaliktaran siya ng effect ng doxo. Kaya nga, positive and then negative. And then we have this, yun nga yung experimental group. So, dun sa MTT assay, malalaman nila kung alin ba dun swak yung streptomyces, kung nasa positive ba siya or sa negative.
Yung effect
yes,
niya.
So we have to compare the values kasi meron values dito.
Okay.
We can say na may potential siya maging anti-cancer drug kapag nasa 30 micrograms per milliliters.
So may ano yung, may set
yes,
na.
Yes, yung standards na kailangan natin. Pag lower than 30, it means wow, very good yung nakuha naming sample.
Okay.
And then, ang naging results naman namin ay nasa 5 point something and 4 point something. So, dun pa lang, yes, ito na yun. Ano siya, effective.
We're on the right track.
Yeah, we're on the right track. Kasi kapag sumobra sa 30, ay sayang yung pera, sayang yung oras and everything. So, kinompare naman namin siya dun sa AA8 hamster ovary cells. And yung AA8 niya, AA8, since nga kailangan hindi siya ang value niya, na kailangan ma-reach para ma-destroy is 3 point something. Mm. So, kung i-compare mo yung 3 point something sa 5 point something, though, medyo konti lang yung pagitan, pero at least hindi bumaba dun sa 3 point something na nakasira na talaga sa ovary cells. Pero, syempre, gaya nga nang sabi ko kanina, magkaiba pa rin yung hamster ovary cells sa human cells.
Yes.
So, kailangan pa sana namin gawin is, meron pang ibang process, pero hindi na namin siya nagawa, kailangan pa natin i-purify yung crude extracts. Kasi, iba pa kasi purify further. Iba pa yung crude extract sa mas na-purify and mas mahal yon and sa ibang halos sa ibang bansa ginagawa.
Okay.
So, para mas malaman natin yung effect, kailangan yun yung gamitin.
Grabe!
Yung medyo nagigets na, no?
Yes, nagigets naman namin kasi it speak English na.
Yeah. hindi na siya scientific language. Yes. Na-simplify na siya.
Mm-mm.
So, para malaman kung effective ang streptomyces A13 extract sa pag-inhibit ng cancer cell growth, meron tinatawag na half maximal inhibitory concentration or IC50. Can you expound more on this?
IC50.
Alam niyo ba sa totoo lang, it's the 50% of the population. Kailangan lang mamatay ng 50% of the population. Para masabing effective. Kasi, siguro mas maganda kung 50% or more, pero 50% yung pinaka-standard.
Standard.
Yun lang talaga yun. Pati ako nagulantang, yun lang pala yun. Akala ko, diba?
You have your own jargon
yes,
eh. Diba? Yun talaga.
So, yun siya.
So, lastly, para saan naman yung 16, tama ba? RRNA?
Yes.
Gene sequence?
Yun yung na-mention ko kanina na kailangan namin hanapin yung sequence ng DNA ng streptomyces para malaman if meron na siyang katulad before or bago ba siya or yun.
Oh.
And yun, pinadala pa namin sa Japan. Yun.
Talaga?
Yes, through Professor...
Para maano, ma.
Yes, through Professor Edward Berlaan.
Okay.
Professor siya sa biology dito sa... UP Diliman,
okay.
May contact yung advisor ko, which is, yung advisor ko na si Maria Leonora de los Santos na nagturo pa rin sa Makati Science High School. So, yun. Dahil sa kanya, yun.
Napadala sa Japan, nabalik sa inyo with the results and everything.
Grabe, no? Kailangan pang padala
after 2 months.
Ay,
oh my.
Pinilit pa namin bilisan yun eh. Tapos so, ang lumabas pinarush lang, pa. Ang lumabas, A, A, B, B, C, C, mga ganun. Kasi yun yung sa GNA, ay GNA, DNA, DNA. Ayun yung sequence.
Ayan, so, medyo nagana kayo ng ano, ito. A view, overview, sa mga
naga-methodology. Naiintindihan
na. Methodology, yung aim ng research. Mm. Mamaya, matatalakay natin ang results.
Yes. Diba?
Uh-huh. Results and discussion na tayo. So, yan. Ang oras ay 10:38 ng umaga. Ang DZP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZP 1602, kasali ka! Halika!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chonchon?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo!
Naku! Nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mong naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
At nagbabalik ang
ikaw naman.
Kasama niyo pa rin si classmate Dominic,
si classmate Clara,
and classmate Estelle.
Yes!
So, recap lang kanina. Na-excite si classmate Estelle, di ba? So, kanina, yung methodology, yung parang RPO, research problem objectives nung study. Ngayon naman, dumako naman
very comrades.
Dumako naman tayo sa joke lang. Tapos na pala, medyo napahappy yung ating methodology. Dumako naman tayo sa ibang part ng methodology, di ba? So based sa paper, mayroong limang proseso para masuri yung anti-cancer activity. Paano kayo nag-come up sa ganitong process?
Because of our research advisor, that time, nagtitake siya ng masteral dito sa UP Diliman, microbiology.
Okay.
So, may prior knowledge na rin siya. And yung mga research problems na yan, ginawa, hindi man tinapos, pero kahit pa paano, nasimulan na niya. So, alam na niya na may A13 sa Lamesa, A13 sa UPLB na nanggaling sa Lamesa Echo Park. So, ang kailangan namin gawin is i-revive yung culture kasi na-stock lang siya sa isang refrigerator doon with a specific temperature na hindi ko alam kung ano. Minsan sobrang lamig, minsan sobrang init. So, yun. Nang dahil sa kanya din, without her, feeling ko rin magiging wala rin naman tong research paper na to. And syempre, without us naman din.
Oh, syempre.
Walang mangyayari kasi siya dictate lang ng dictate.
Totoo
okay,
naman.
You go to UPLB and then you do this experiment.
Lumalabas ang mga feelings.
Pero totoo pa, ma'am, what experiment? Basta, you can do it. Feeling na lalabas kami ng school.
Moral support.
Papapapirma lang kami sa principal ng permit kasi ganun sa school namin, hindi ka pwedeng lumabas
yeah.
hanggat walang permit. And may time na nag-aaway-aaway na rin yung mga tao kasi labas na labas, asan na yung klase? Bakit kalahati na lang natira? Asan yung kalahati? Ma'am, nasa UPLB po. Nag-experiment. Research lang ba? Parang ganun. So yun, minsan naiiwan kami sa ere. Pagdating sa UPLB, ma'am, ano pong gagawin? Eh, buti na lang may mga professors doon.
Okay. Na very helpful.
Yeah, very helpful din. So yun.
Bago pa mag-college, na-feel na lahat ng pressure.
Oo nga eh. So una din sa process ay yung preparation of media culture. Yes. So, pwede mo bang ipaliwanag ang prosesong ito?
Para nagkaroon ng media.
Yun yung sinasabi ko kanina na kailangan i-revive yung mga culture. Kasi,
ano mga kultura
to? Yung mga culture yung sarap to buy siya.
Kala ko mga kultura dun sa
ethnolinguistic. Hindi, pero yun nga, culture ng streptomyces, yung population nila. Kasi nasa loob sila ng beaker, nakalimutan. Ay, beaker ba yun? Ay, yes. Wait, graduated cylinder.
Graduated cylinder.
Medyo nakalimutan na. Yun, nasa loob sila ng mga graduated cylinder and stenor lang sa ref. So, kailangan i-revive. Ginagamitan namin siya nung alcohol lamp.
Yes.
Alcohol lamp. Kasi naging dormant siya.
Yes, and then, yun nga, pinapasok namin sila sa iba pang mga graduated cylinder and then isa-store ulit. And then, after that, marami yung mga process na ginagawa. Hini-heat, and then pinapakool, and then heat na naman para malaman mo na na-revive na sila. Pero, ang pinaka-struggle is bawal madungisan, bawal magkaroon ng mga mold, bawal, kailangan pure. Kasi makikita mo, kapag medyo may gray na dun sa culture, ibig sabihin nun, contaminated na siya. So, the number one goal is bawal ang contaminated.
Kailangan malinis.
Yes, dapat sobrang linis. Ilang beses namin yung ginawa, parang sinabi, okay, make 50, ganito, nasa loob ng petri dishes. So, yun, 50. Mga ilang oras namin ginagawa yun.
Grabe.
Tapos, iniwan lang namin saglit sa, forgot the name, pero parang laminator siya na isang malaking booth and then dun namin siya ginagawa. Mm-hmm. So, naka-gloves kami. And then, nagsalita lang kami, nagtawanan kami, pagdating namin may gray na yung culture. So tapon ulit.
Oh my gosh, di ba?
Pero syempre hindi pala pwede mo na itapon as in tapon, kailangan i-ref ulit bago itapon.
So nabanggit mo dito yung revival of streptomyces.
Yes.
So yun yung next process after ng preparation of media culture.
So another explanation. And bakit sa Lamesa ecoparkino yung species na ginamit mo? Yung species ba na ito ay distinct
doon lang talaga na
sinabi mo kanina, hindi naman, di ba? Pero saan sa mostly, anong environment, anong
yung ibang group na nakasama namin sa research kasi sila ng Batangas, may parang dagat doon. Doon sila kumuha ng culture. Tapos yung amin, parang natapat lang kung kanino binigay. Okay, for this group, this one, A13, and then this group yung sa Batangas, yung inyo.
Okay.
So parang alam niyo yun, yung parang sakto, it was parang for us talaga.
Meant for
meant
you.
Meant for us na parang ito yung nabigay, ito yung maganda yung result. So, yun. And dahil sa teacher, sa research advisor na rin namin, kaya namin nakuha yung culture na yun.
Okay. So, nabanggit mo kanina, bago tayo nag-break, yung open column chromatography and rotary evaporation. Tapos, yun yung next step, di ba?
Yeah. Kailangan crude extracts.
Oo, so pure siya dapat. Mm-hmm. Tapos, ang sunod naman doon yung MTT assay.
Yeah, ito na nga yung ano ba to?
MTT assay is a colorimetric assay based on the comparison of specific visual color standards. Mm-hmm. It's taken from the paper.
May specific color kasi yan. Hindi ko na rin siya masyado maalala, pero from what I remember, purple yung color talaga pag positive. And then, it depends. Kunwari, papunta na sa negative, so medyo magsislight pink na siya. So, basically, nagko-compare sila ng mga color. Doon nakikita yung initial na conclusion. Pero syempre, doon sa na-mention ko mga values kanina. Mm-hmm. Yung naginamitan ng statistics ng program. May program na ginamit doon. Doon yung pinaka, ito na yung results. As in, ito na yung actual results. Okay. Hindi lang base sa kulay.
So, yung last part or yung huling proseso, yung 16th rRNA gene sequencing of the isolated streptomyces A13 species. So, nabanggit mo nga kanina na doon nala pa sa UPLB yung Streptomyces A13 para sa DNA extraction. Tapos,
Japan,
Nabanggit din, di ba, sa huling proseso. Ang
dumating siya ng Japan.
Data Bank of Japan. DNA Data Bank of Japan. So, ano ang papel na ginampanan nila sa pagkabuo ng pag-aaral na ito?
Yun nga, yung gaya ko, sabi ko niya kay Dr. Berlaan. Siya yung may contact dun. Yung advisor ko may contact kay Dr. Berlaan.
May contact
kasi professor
Japan.
Niya sa masteral. And then, yung si Dr. Berlaan, siya yung may contact sa Japan. So, dun pinatest kasi dun daw, I'm not really sure kung meron na dito sa Philippines, pero feeling ko meron pero sobrang mahal or meron pero hindi pa ganun ka-accurate or ganun ka-specific yung mga sequence na ibibigay. So, sa Japan, yung parang pinaka posible and within 2 months magagawan ng gene sequence since may contact nga doon si Dr. Barlahan.
Okay. And now, dito pa tayo sa methodology talaga, as in yung buong proseso, dito na tayo sa results.
Yes.
So, based sa pag-aaral na isinagawa ninyo, ano ang naging resulta ng streptomyces A13 secondary metabolites sa colon at lung cancer cells, sa hamster ovary cells?
Yes. So, like what I mentioned a while ago, 30 micrograms per milliliters nga yung standards para masabi mo effective for an anti-cancer drug ang isang culture. Yes. So, yun, culture. And then, nakuha naming results is nasa 4 point something and then 5 point something dun sa colon and sa lung cancer cells. So yun nga, from that from these values we can say na it is an effective or it has potential na maging anti-cancer drug. So yun yung pinaka gist na ating results and discussion. Pero syempre may mga recommendations pa. Aminin din naman natin maraming flaws na yung problem namin kasi marami pang room for improvement.
Yes. And bukod pa sa nabanggit mong resulta, ano pa ang natuklasan mo sa Streptomyces A13?
Ayun, yung sa Streptomyces A13, na meron pang about 300 pairs ng genes na hindi pa, wala pa siyang label, wala pa siyang specific name.
Mm-hmm.
So, may possibility na makabago nga itong Streptomyces. Hindi pa nag-exist yung genus ng Streptomyces na yun.
At may nakalagay na it can also inhibit the growth of healthy cells.
Yes, of healthy cells. Kasi ang ginamit lang namin siya for hamster ovary cells. And then na-mention ko rin na, di ba, 3 point something yung sa hamster. Mm-hmm. And then 4 point something and then 5 point something yung sa, when you compare it to the lung and colon cancer cells. So, we can say na hindi pa siya nakakasira ng human healthy cells.
Pero malapit na, no?
Yes, medyo close. Pero yun nga, kailangan pa natin i-purify yung ginamit na.
Sorry, out of curiosity lang, when you test the hamsters, do they need to be like, dead na?
That I don't really know. Kasi hindi kami pinapayagan pumasok sa lab. Dito yan, sa Diliman ginawa, sa IB before. Hanggang preparation lang kami ng mga chemicals, yung sa MTT assay. Pero paghawak so, mismo ng...
Nasa inyo yung cells bigla?
Ando na yung cells.
Ah, okay.
Yun. So, hindi namin... hindi namin talaga alam yung proseso.
Okay, okay.
So yeah, nabanggit mo na nga yung recommendations mo and suggestions. And of course, yung limitations because of budget and time. Pero kadalasan kasi sa mga pananaliksik na ganito, grupo talaga yung gumagawa. Yeah. So sino yung mga nasa likod ng tagumpay ng pag-aaral?
Yun, syempre.
Acknowledgements na to.
Acknowledgements naman. Syempre, advisor, Maria Leonora de los Santos, na nagtuturo pa rin sa Makati Science High School. My groupmates, si Paula Hoya, second year din, UP, Industrial Engineering, dito sa UP Diliman. Catherine Magsombo, sa UP Manila Public Health.
Okay.
John Angel Aranas, BS Mathematics sa Ateneo.
Wow.
Leo Miguel Santiago, BS Chemical Engineering dito rin sa UP Diliman. And John Michael Salifande sa LaSalle University. I'm sorry, I forgot his course. Pero feeling ko BS Chem.
May Chem-eng din kasi sa ano eh.
So to boil all down, ikaw lang na nag-ano, arts course.
Oh yeah, ako lang yung nag-broadcom.
So, okay lang naman yan, di ba?
Oh, andito naman.
Ka naman, di ba?
Masaya.
Na-share mo sa ating mga classmates ang iyong streptomyces.
Yes. Culture,
and any other terms na research, di ba?
Pero curious lang ako, after nung contest, anong nangyari sa research nyo?
After nung contest, na-publish siya sa mga journals na, na-publish siya sa mga journals, mga conference kasi kami na inattenda. And dapat, pupunta kami ng Canada before ng pasukan natin, August, sakto. Pero we said no, kasi first week of classes. So, syempre, ayaw naman nating first week of class, college, di ba? Ibang-iba, tapos wala ka. And then, syempre, pera ulit. Kaya hindi rin namin siya natuloy. And then, yung sumunod na researchers sa school namin, ang alam ko, though hindi na ako masyado sure ngayon, ang alam ko, may sinusubukan silang gawin. Pero, medyo may kulang na ngayon yung pondo sa school namin.
Okay.
Kaya, hindi ko alam kung maitutuloy pa nila.
Pero, siyempre, kudos, diba, para sa
of
kanila.
Course.
Very comprehensive ng
despite
study.
Despite all the setbacks.
At saka high school pa lang, di ba?
Oo nga, parang naisip ko, nung high school ako.
Well, there.
Sana marami pang ibang studies na magawa locally na makakatulong sa
That's
advancement
true.
Na mga gamot sa mga sakit, di ba?
Or feel ko naman, meron, pero it just doesn't see the light of day kasi walang
totoo.
Pera.
And yun, in relation to that, anong masasabi mo tungkol sa fact na karamihan sa mga nag-research project ng mga science high schools don't really make it outside the walls of the school?
Or nasha-shelf lang yung thesis, ganun.
Feeling ko talaga kasi kahit anong gawin nila, kung wala namang magsusupport, wala rin talagang mangyayari. Katulad ng amin, thankful pa rin ako sa government, sa DepEd Makati, kasi kahit pa paano, nabigyan nila kami ng pondo. Though, yung iba nga, kasi kahit pa, ang science high school kasi nasa under pa rin yan ng public, di ba? Ang nagpupondo pa rin sa amin, government. So, hindi expected na kami ang mag-shoulder ng mga expenses. So, feeling ko, tuloy lang nila kung ano man yung nasimulan nila and kailangan improve nilang ipakita. Kasi katulad ng amin, hindi naman maililipat sa school namin si si Ma'am De Los Santos kung hindi kami nakitaan ng galing nung unang research paper pa lang na kami lang yung nagtrabaho at walang tulong sa masyado dun sa ibang institution.
Okay. So, yung last question namin sa'yo, meron ka bang tip sa mga estudyanteng gumagawa din ng mga pananaliksik o motivasyon para matapos na lang kanila mga pag-aaral? Kahit mga three tips lang or one. Ikaw.
Or words of wisdom, pwede rin.
Sige, three tips talaga. Three tips. First, siguro, you have to love yung ginagawa mo. Kasi kung di mo gusto yung ginagawa mo, may inis ka lang. So, pangit din yung magiging kalabasan. Second, know kung ano yung ginagawa mo. Kasi kung di mo rin alam, nga ka na lang. Katulad ng ibang mga tao, inuutusan lang pumunta doon sa sabi natin UPLB. Pagdating UPLB, hindi nila inaalam kung ano yung ginagawa. And siguro third, you have to acknowledge na kailangan may support from other people. Hindi mo lang kailangan sabihin, seek for support. Hindi mo kailangan sabihin na, this is because of me. Kung wala ako, wala yan.
It's really a collaborative effort.
Yes, acknowledge mo na may help na nanggaling.
Maraming salamat, classmate Estelle.
Thank you.
Kaya ngayon naman, dumiretso na tayo sa ating In the Spotlight.
In the Spotlight.
Ang ating In the Spotlight question of the week ay,
kung kaya mo makapag-imbento ng gamot sa isang sakit, ano ito at bakit?
In the Spotlight.
Sabi ni classmate Mary Ann Balane, cure for cancer because I've personally lost some family members to cancer.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Alo Awitan, Alzheimer's disease because I don't want people forgetting who their loved ones are and losing their memories. Or depression because it's affecting so many people and we don't even know that they're depressed.
In the Spotlight.
Sabi ni classmate Regina Marie M. Peralta, mental illnesses like depression, anxiety, as in cure, di lang gamot na pang-alleviate.
In the Spotlight.
Sabi ni classmate Elaine Tolentino, sakit sa puso. Charot! De seryoso, mahirap mabuhay na may sakit sa puso kasi bawal sobrang matawa or sobrang malungkot kahit magmahal medj, bawal. Sa club.
In the Spotlight.
Sabi man ni classmate Avi Oga, drug addiction to save ruined lives. At yan ang ating In the Spotlight.
In the Spotlight.
Ayan, kung kaya mo makapag-invento ng gamot sa isang sakit, ano ito at bakit? Classmate Estelle, mayroon ka pa bang isasagot?
Ayoko na, masyado na marami. Siguro sakit, ano ba? Hika na lang.
Hika.
Kasi may hika yung mom ko. And ako kahit pa paano, yun, isa rin yung sa rason kung bakit hindi ako nag-chemical engineering. Kasi may hika rin ako.
Okay. Classmate Tara.
Hindi ko alam kung narinig niyo na to, pero EDNOS. It's called Eating Disorder Not Otherwise Specified. So, dito naka-branch yung bulimia, anorexia. And alam ko it's also partly...
Eating disorder.
Oo. It's partly psychological din. Pero yung chemical processes kasi ng body is also affected. So kung kaya nating ma-introduce ulit sa body yung notion of food and digestion, I think it would help lots of people with eating disorders.
Ayan. So, ako naman siguro cancer talaga. Kasi marami sa mga kapamilya ko may cancer. So, it's really, hindi close to my heart. Kasi it's really parang very personal for me. Diba? Parang ganun. Na parang sana meron na. Kasi ang dami nagsasuffer for it. Diba? Parang ganun. Before, diba? Simpleng, ano to? Simpleng, ano yung mga yung simpleng ubo? Uh-oh. Namamatay yung mga tao. Yung mga ganun. Wala pang gamot noon. Diba?
Oo. Peta yung polio. Tapos ngayon may vaccine na.
Diba ngayon? Sana as soon as possible. Diba? May makatuklas ng cure dito.
Tama.
So yun. So kung may mga talento pa kayo sa pagsulat tula katulad ni classmate Estelle, maaari nyo itong ipadala sa ating Gmail account or Google account na ikaw naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman bumida sa aming susunod na episodes. And syempre next week, APEC week. Yes. So, pahinga-pahinga din ang lahat. Uh-oh. Okay? So, sa susunod na linggo na lang noon tayo magkikita. Magkakapakinigan. Yun pala.
At yan mga classmates, isang episode na naman ng ikaw naman ang inyong napakinggan. Samahan niyo kami muli sa susunod na linggo kung saan bibidang isang panibagong classmate. Muli, ito ang inyong classmate na si classmate Clara.
Okay naman yung classmate na si classmate Dominic.
Ito, si classmate Estelle.
Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan. Ikaw naman!
Ito ang programang In. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.